Comunicación. A lingua serve para comunicarnos coas persoas. Para que a comunicación se leve a cabo son necesarios os seguintes elementos: emisor ou emisora, receptor ou receptora, mensaxe, cálea e código. Emisor ou emisora é quen crea e envía a mensaxe. Receptor ou receptora é a persoa ou persoas que reciben a mensaxe. Mensaxe é a información que se quere transmitir. Canle é o medio a través do cal se transmite a mensaxe. Código é a lingua na que se transmite a mensaxe. Temos diferentes maneiras a través das que podemos transmitir unha mensaxe e podemos agrupar en canles de comunicación orais, escritas, visuais e gestuais.